Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD og Autisme podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang, og vane tro lige nogle strøsanker. For det første, hvis du har lyst til at modtage mit nyhedsbrev, så gå ind på, ja, Instagram. Op i bio, der kan man nemlig gå op og tilmelde sig. Så kommer der information, blandt andet om uddannelse, fordi at, som vi snakker om nogle gange, så laver vi en uddannelse. Vi er blevet overtegnet, altså hvad hedder sådan noget, fuldt booked i Sorø, men vi laver en tilsvarende hold 2 i København efter sommerferien 2026, så hvis du er interesseret i at få information om det, så skriv til manu@manu.dk. Og så er det jo snart jul, og der laver vi et juleafsnit omkring, hvad der skete i året, samler op. Det glæder mig rigtig meget til. Det er sammen med min søn, Alvin Sareen. Og ja, det bliver jo næste uge, og næste uge igen. Og så, jamen, jeg ved ikke, det er noget jule noget, men vi skal høre noget om kreativitet, der møder ADHD. Thomas Holm, han er fotograf og også forfatter. Og har en ret spændende historie på mange niveauer. Det er der kommet det her afsnit om. Og det synes jeg var sindssygt interessant. Han sendte mig en bog. Og det har bare været interessant at lytte til, hvordan han også altså bruger kreativiteten og kreativitet og medicin og alle de der ting der, fordi igen, jeg skulle også selv bøger, men jeg tror også, vi snakker meget om det der med ADHD og kreativitet og autisme og kreativitet. Her kommer der en, der, ja, der ved, hvad han snakker om i hvert fald. Og hvis du har gode idéer til gæster, så skriv endelig også på manu@manu.dk. Men sæt dig godt til rette. Vi skal høre nogle reklamer først, og efter reklamerne, så skal vi lytte til Thomas Holm.
Og min næste gæst, det er dig, Thomas. Velkommen til.
Tak skal du have.
Thomas Holm.
Ja.
Du er en af dem, der også har skrevet til mig.
Det er rigtigt.
Og du er fotograf. Kunstner, synes jeg.
Ja.
Det skal vi snakke om. Vi skal snakke lidt om din rejse også.
Ja.
Hvordan kan det egentlig være, at du skrev til mig?
Jamen, det gjorde jeg, fordi jeg blev selv diagnosticeret med ADHD for 2,5-3 år siden, og min søn blev det året før. Og da jeg kiggede ind i sådan min søns diagnose, så prøvede jeg at finde ud af, hvad pokker er det der ADHD. Jeg havde sådan en idé om, at det var ligesom, du ved, når man var hyperaktiv og ting og sager. Og der fandt jeg snublet over din podcast, jeg tror, det har ikke været så lang tid efter, du startede. Jeg tror, der var en 10-20 podcast eller sådan noget.
Ja, okay.
Og det var vildt fedt, fordi det gav et andet og synes jeg, overkommeligt indblik i, hvad ADHD egentlig er.
Mm.
Og sådan for dengang var jeg jo pårørende, så er det jo enormt fedt at kunne få noget generel orientering fra forskellige vinkler. I stedet for, at man går efter sin sådan forudfattede mening om, hvad det egentlig er.
Mm. Så det, altså, din søn, han fik en diagnose.
Ja.
Hvor gammel var han, da han fik?
Jamen, han gik i gymnasiet. Han havde et problem i 2.G under corona, under nedlukning og alt muligt andet. Og
ja, det
kom til psykolog og sådan noget. Og så kom han ind forholdsvis hurtigt, fordi han var heldig, havde en sundhedssikring. Og så fik han en diagnose der.
Mm. Og hvad så, altså, kan du prøve at tage os sådan, lytterne med tilbage, altså, hvad var det, der fik dig til at tænke, at hey?
Jamen, vi har selvfølgelig snakket enormt meget om, hvad det er, og hvad det indebar, og hvordan det er, fordi når man har en søn, som kommer ind og siger, hey, jeg har sgu nogle problemer, tingene fungerer ikke. Så snakker vi selvfølgelig sammen og finder ud af, hvordan har du det her, og hvad er det egentlig, altså, hvad er det er?
Mm.
Og så begyndte han at liste op en masse af de ting, han havde svært ved at koncentrere sig, og nogle gange svært ved at sidde stille, og alt muligt andet. Og så, at det er jo ligesom, for mig er det sådan en checklist, jeg siger, okay, sådan har jeg det også, og sådan der har jeg det også, og sådan der har jeg det også. Og så tænker jeg, okay, givet hvor det er henne. Og så begyndte jeg jo ligesom at kigge ned i det og fandt ud af, at det er 70-80% arveligt. Og så tænker man, åh, virkelig mærkeligt. Og så begyndte jeg at kigge rundt i min egen familie og tænker, okay, måske ikke helt så mærkeligt alligevel.
Mm.
Jeg har bare aldrig tænkt tanken før, fordi igen, i min hjerne, og dengang jeg var dreng, der hed det jo damp. Og damp havde man jo indtil man var 18, og så var det overstået.
Det er meget sjovt, ikke? Fordi der er mange, der spørger, hvorfor, ligesom i dit tilfælde, hvorfor ser man det lige pludselig så, så tydeligt lige pludselig, ikke? Altså i familie- og omgangskreds, ikke? Og det svarer lidt til, da vi fik det der James Webb-teleskop. Ikke? Hvorfor ser vi lige pludselig stjerner, vi ikke har set før?
Yep.
Men det gør vi jo, fordi vi lige pludselig har fået...
Vi kigger, ja.
Og så ser vi det, ikke?
Og vi ved, hvad vi skal kigge efter.
Præcis, ikke? Og det er jo også det, der sker for rigtig mange, ikke? Altså inklusive mig selv og ja. Andre, ikke? Men har din vej til diagnosen... har du snublet i livet og...
Har du sindssyg? Altså, selv diagnostiseringen er jo meget interessant, fordi vi går tilbage og siger, hvordan var du i barndommen og sådan noget? Du ved, hvordan havde du det i skolen og alt muligt andet? Jeg kan ikke huske ret meget sådan fra min barndom, men i skolen, der er selvfølgelig ikke rigtigt, men jeg synes, jeg brugte halvdelen af tiden uden for klassen. Og det gjorde jeg, fordi jeg forstod ret hurtigt, hvad der skete. Og når jeg så ligesom havde forstået det, så var der ikke nogen grund til at koncentrere sig om det mere, og så begyndte jeg at sidde og krydse duller og kigge ud af vinduet. Og...
Vi skal lige høre Thomas.
Ja.
Thomas Holm.
Ja.
Hvor gammel er det, du er?
Jeg er 58.
58, fantastisk alder. Ja. Hvad hedder det? Så du havde... Ja, det kunne lige så godt have været mig, det der.
Ja.
Ikke? Altså, og hvad så? Hvad sker der i livet? Altså, fordi du bliver jo... Du går ind i et kreativt fag, ikke?
Jeg startede med at gå i gymnasiet, og det var også fint nok. Jeg gik sprogligt, fordi matematik og det andet, det var simpelthen for tungt til mig. Ikke fordi jeg var dårlig til det, og det har jeg så fundet ud af senere, at jeg er virkelig ret god til det. Det var bare ikke noget, som blev serveret på en måde, jeg kunne forstå, eller gad engagere mig i. Og så gik jeg sprogligt, og det var super fint, og så fandt jeg ud af, at det her, der sker slet ikke nok for mig. Så blev jeg tvunget af min far til at tage 1.G færdig, du holder bare ikke op. Jeg tænkte, ja, vi skal ud og arbejde og tjene nogle penge og sådan noget. Så sagde, det gør du ikke. Du gør det her, så finder du ud af, hvad du laver imens. Og så hjalp han mig med at komme ind først på en avis, hvor jeg fik lov at være lidt pressefotograf. Jeg var interesseret i foto selvfølgelig. Og så søgte jeg noget læreplads, alle mulige steder, var ude og snakke med alle mulige fotografer. Der igen, en af hans venner var selvstændig fotograf, som jeg startede hos, og fik lov, jeg var ude 3 nætter, kan jeg huske, Bellacenteret og fotografere køkkener. Jeg synes, det var det fedeste i verden. Ja, det var simpelthen totalt fedt at komme ud og lave noget, hvor man ligesom, okay, her gør vi noget, og det her, det bliver interessant, og det bliver fedt. Og så endte det med, at jeg kom i lære derude, og det var super fedt. Fordi det, når man ligesom er interesseret i noget, altså det er jo ligesom at sige, hvis du spiller håndbold eller et eller andet, så spiller du på klubniveau, men lige pludselig, så bliver du taget under vingerne af en, som virkelig ved, hvad det drejer sig om, som professionel, og du gør det hver dag. Og det giver jo et kæmpe boost opad i kvalifikationer, ikke?
Ja, ja.
Og jeg har altid haft det sådan, og har det stadigvæk, at når jeg går ind i et eller andet, jeg er ikke god til bare at gøre noget for at gøre det. Enten er det full end, eller også er det ikke. Fordi det bliver sådan... Okay. En lille smule obsessed, kan man sige. Ja. Og det igen, altså, ved jeg jo nu helt sikkert, ADHD er en, som først bliver tilfreds, når man rammer et eller andet mesterniveau og noget.
Ja, ja, ja.
Og det er jo præcis det samme med min søn. Det er sådan, det er fuld ind.
Det er meget sjovt, fordi jeg gik også hosevejen først.
Ja.
Og var i praktik i Nalfoto på Islands Brygge. Og kunne sjovt. Faktisk få læreplads hos.
Det er lige før, jeg tror, vi har set hinanden så, fordi jeg var på, jeg var ude på Kikuren,
ja, okay.
Som ligger 2 meter derfra, ja, og sådan noget, og jeg har været inde i Nalfoto en del gange.
Ja, også, ja. Det var Kai, der havde den dengang. Ja. Og så, der kunne jeg komme til faktisk efterskole, eller gymnasiet, eller undskyld, så folkeskolen. Men det var også det der med, altså, jeg ærger mig over, at jeg gik den vej. Men det synes min far heller ikke, det skulle man jo ikke, det var sådan noget mærkeligt noget, ikke? Fotograf, hvad fanden er det for noget, ikke? Altså, det kunne være idiot.
Ja.
Ja. Vildt nok. Men altså, med hvad så med sådan noget udbrændthed, og gå ned med stress, jamen, altså, og så, alle de der ting der i livet?
Altså det, ja, men det der skete var, så var jeg reklamefotograf i, efter jeg udlærte i små 15 år, og startede mit eget firma sammen med en kollega.
Og der var fuld knald på den?
Fuld knald på den, det gik skide godt.
Ja, ja, ja.
Og jeg havde det bare sådan, at jeg gad ikke mere. Det var ligesom, jeg havde knækket koden, jeg vidste, hvordan jeg skulle gøre det, jeg havde en fin forretning, jeg gad bare ikke mere. Det var ikke kreativt, det var ikke alt muligt andet. Så jeg begyndte at flytte sådan min forretning over på fagstyring, som på det tidspunkt, altså, var man begyndt at få flere digitale billeder. Mm. Men der var ikke nogen, der vidste, hvad man gjorde ved det bagefter. Og det havde vi så rodet lidt med, kvæg tidligere firmaet, vi havde arbejdet i. Og det tænkte jeg, det skal jeg fuld ind om. Og det gjorde jeg så nogle år. Jeg holdt helt op med at få flere, fordi jeg var så træt af at få flere. Det blev bare proces og ikke noget kreativt over det. Men hvis jeg så lavede det andet, så altså, jeg manglede det kreative. Jeg hivede efter det, og jeg var bare ikke, jeg kan ikke rigtig fungere uden. Og så kom corona, og så kom en masse økonomiske ting, når man er selvstændig. Det vil sige, nogle år før, for små 10 år siden, der splittede firmaet op og købte min kollega ud. Det er ikke gratis, lad mig sige det sådan. Og så ramte vi en periode, hvor at man grundlæggende ikke tjener nogen penge, og du anede ikke, hvad der skete med fremtiden, og hvordan. Så havde det med min søn oveni, og det var sådan et stort stressmoment. Og det, der så skete, var, at over en periode på, jeg tror et års tid, der holdt jeg bare op med at fungere. Ikke sådan pludselig, men jeg kunne bare ikke få gjort noget. Mm. Altså, det føltes som om, man løb i mudder eller noget, eller prøvede, og man, jeg kunne simpelthen ikke gøre ting, og jeg var totalt udbrændt. Begyndte at drikke en del mere. Altså, jeg elsker vin og alle mulige ting. Og det var sådan til sidst, hvis jeg skulle føre en samtale med min kone, når jeg kom hjem, så var jeg nødt til lige at have et par glas vin først og sådan noget. Ikke?
Mm.
Og jeg var ikke, afhængig af hvad for en definition vi går efter, så var jeg lige på kanten til at være alkoholiker. Det var nok de der 21 genstande, men jeg var nødt til at have dem for at kunne altså, hænge sammen og fungere. Ikke?
Mm. Men den der udbrændthed her, ja, du snakker om, ikke? Eller den der sådan med og ikke at kunne fungere. Altså, hvordan manifesterer den sig i kroppen og i sindet? Og
jamen, det var sådan, at alle de ting, som altså, når man er selvstændig, så skal man gøre en milliard ting. Jeg har en til at lave bolleri for mig, så det var jeg lykkeligvis fri for. Hvis man skulle lave sådan noget med at, du ved, opdatere nogle prislister og noget Excel et eller andet, eller gøre noget som helst, man synes ikke var skidespændende, jeg kunne bare ikke komme i gang. Jeg kunne bare ikke komme i gang. Det der med at få startet det, og så rent faktisk få gjort det. Hvis ikke det var noget, jeg vidste sådan 100%, hvordan man skulle gøre, eller jeg synes var sjovt, så var det sådan noget, det blev presset ud til den aller sidste deadline, og gerne lidt over. Og så var det sådan totalt stress at få det lavet, og så igen var man fuldstændig smadret bagefter. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå det. Jeg blev med at banke mig selv i hovedet for at sige, hvor fanden kan du ikke bare tage dig sammen? Okay, i morgen gør vi det, så kører vi bare på. Og dagen efter, det var præcis det samme. Der var ikke noget forskel. Og på det tidspunkt, så vil jeg sige, der var jeg nede og sove sted mellem 4-5 timer hver nat. Og det var ikke søvn, det var det, jeg kunne ligge i sengen og sådan havde det helvede til hele kroppen, og der var bare ikke noget, der fungerede.
Så det var en selvmedicinering, du kom ud i?
Helt sikkert.
Og det sjove er jo, eller det er jo ikke særlig sjovt, men altså interessant er jo, at det virker jo, altså alkohol eller andre ting, ikke? Men det, der bare sker, det virker jo kortvarigt, ikke? Altså, det går ud over søvnen, og det går ud over ens indre, ikke? Altså, jeg ved også, du er interesseret i biohacking, som jeg også er, og det skal vi også snakke lidt om. Hvis vi lige bliver den dur, så ved du også, altså, at så begynder kroppen at komme på overarbejde, og det er inflammation i kroppen, som igen giver, eller kan give, du ved, øget stress og hjertebanken og forhøjet blodtryk og alt muligt andet. Ikke? Det er sådan virkelig en ond cirkel, man kommer ind i. Ja. Ikke? Og så er man bare på overarbejde hele tiden, og så bliver man gammel på 0,0.
Og det værste er, at når man så ikke har noget motivation til at gøre noget, så kan man ikke komme i gang med at ændre det. Altså man mangler simpelthen det der skub op. Det er ligesom, man hænger fast i noget dønt. Ja.
Og det, nu siger du, det værste er, ikke? Altså jeg synes, man kan sige, der er mange det værste er.
Altså, om det er der, men
altså, fordi men, noget er det jo også det der med, at man ikke ved, hvorfor.
Ja, men helt sikkert.
Altså, man ved ikke, hvorfor fanden er det, jeg har det sådan, ikke?
Og hvorfor er det, jeg er så anderledes, jeg ikke kan finde ud af noget som helst?
Ja,
og det er virkelig, det er virkelig belastende. Altså, for mig, det føles lidt som sådan lidt den der typiske kviksands-ting, man kender fra westerns, ikke? Åh nej, jeg er ikke kviksand, jeg kan ikke komme op.
Ja, ja, ja.
Og du skal have noget hjælp udefra, ja, på en eller anden måde. Ja, ja. Du skal have nogen, der kan trække dig, eller skubbe dig, eller gøre et eller andet, så du ligesom kommer.
Hvem kunne trække dig op?
Jamen, det var der ikke nogen, der kunne på det tidspunkt. Mm. Det var først, og det vidste jeg godt. Altså, da jeg til sidst endte hos en psykiater, eller hos lægen, og henvisning og alle de her ting her, altså, mit ønske, som jeg sagde til psykiateren der, det var i virkeligheden det, jeg har brug for. Altså, økonomisk, alting går helvede til. Mit liv går helvede til, jeg har det helvede til i kroppen. Jeg har brug for at kunne tænke klart. Det er det, jeg skal. Fordi jeg har altid haft det sådan, hvis der skal fikses noget, så er jeg nødt til at fikse det selv. Jeg har ikke rigtig været god til at tage imod hjælp eller få noget. Jeg har været i stand til at gøre stort set alt, hvad jeg har sådan sat min hjerne på.
Tror du, det er sådan en mandeting?
Det tror jeg delvis er en mandeting, men jeg tror også, det er nogle mønstre fra barndom, hvor man måske ikke har fået den hjælp, man egentlig gerne ville have haft, eller har været god nok til at spørge efter den. Men altså, mit ønske var simpelthen at sige, jeg har brug for at få en klar hjerne igen, så jeg kan gøre de ting, jeg skal, så jeg ligesom kan komme til at arbejde mig selv ud af den, og lave de ting, jeg har brug for at lave. Fordi...
Men havde du mistanke om noget... diagnoseværk? Altså,
det havde jeg jo ikke, før min søn blev diagnostiseret. Ja.
Og hvor lang tid er der mellem det, du fortæller her, og selvmedicinering, ikke sove og udbrændthed, til din søn får en diagnose?
Jamen, det har jeg nok haft sådan i et års tid, før han bliver diagnostiseret. Det startede nok sådan lidt stille og roligt med alt det stress, der var under corona og de her ting. Ikke? Man anede ikke, hvad der skete, og man kunne ikke gøre de ting, man skulle. Og vi vidste jo grundlæggende ikke, hvornår bliver verden normal igen, eller bliver verden normal igen. Ikke? Og alle gik jo i panik hele verden. Ikke? Og det har helt klart været medvirkende til det hele. Ikke?
Ja, ja, ja.
Også igen, altså, når man er selvstændig, så der er jo ikke... Du kan ikke som selvstændig, du ikke engang få A-kasse, før dit firma er lukket helt ned. Og typisk, så, hvis det hele går helvede til, så går der jo et halvt år eller et år, før du kan få udbetalt noget som helst. Ikke? Så når man vælger at blive selvstændig, så er du din egen lyks med 100%. Ikke?
Ja, og det er jo, så er vi jo tilbage til den der sådan, udfordring, som jeg snakker meget om. Den der, altså, at vi er under pres, ikke? Altså sensitiviteten og så videre.
Ja.
Og når der så kommer den der... sådan endnu større stress omkring økonomi og alt muligt andet, så kan det bare vælte læsset, ikke? Og det er der, hvor nogle gange vi også adskiller os fra andre også, fordi så er der andre, der bare, nå okay, og så hopper de videre, ikke?
Jo.
Og så er der dem, der har en diagnose også, der knækker på det, ikke? Og,
helt sikkert.
Og sejler rundt, og hvad fanden er det for noget, ikke? Hvorfor lige mig?
Klart, jo, og det er nok også fordi vi, altså... Vi formår ikke at regulere vores, sådan, lad os kalde det, dopaminbasislinje, som gør, at vi rent faktisk har den der motivation, der skal til at styre, hvor vi lægger vores energi.
Ja, ja.
Og det vil sige, at vi kan ikke... altså, det kan føles lige vigtigt at sidde og finde en eller anden ventilator på Amazon og impulskøbe et eller andet, som at lave det, man rent faktisk skal aflevere dagen efter.
For helvede, mand. Det er så vildt. Altså, jeg er jo virkelig begyndt nu at... måtte lære mig selv. Lidt ala den der Pomodoro-metode, den der med at sætte væk, og så du ved, 20 minutter kun arbejde med en ting, ikke? Altså det gør sig ikke, men altså hvor jeg, når jeg sidder og arbejder, så skal jeg bare holde fast i det, fordi jeg forstår bare ikke, hvordan de der sådan kan komme op, de der sådan tanker, eller så går jeg lige derhen. For eksempel bare, så kan jeg sidde og arbejde, og så går jeg lige på Instagram måske, og så kommer der en reklame op. Og den reklame, der kom op her for et stykke tid siden...
perfekt.
Den rammer perfekt, og det er jo sådan en, der kom op sådan en... jeg købte sådan en lille rund ting, som man kan sætte i forruden, og så gør den et eller andet, så ens forrude ikke dukker. Og det er bare skidesmart.
Den reklame har jeg også set.
Og jeg købte den sgu. Og du ved, så lige pludselig var jeg væk i den. Og den kom her for nogle dage siden, og jeg satte den i forruden, og du ved... Problemet er bare, at lortet ikke virker, fordi at den er solcelledrevne, der er for mørkt. Altså, du ved. Men det ene ting er, at jeg har den ikke, men den anden det er det der med, at jeg, du ved, man hopper rundt fra den ene impuls efter den anden. Ikke?
Oh yes.
Kender du det?
Oh yes. Oh altså. Yes. Det er, min borgerholder siger altid, at er du sådan klar over, hvor mange penge du bruger på Amazon og alle mulige andre steder?
Ja, ja, ja.
Og jeg vil sige...
Hvad er det sidste, du har brugt penge på? så skal jeg nok også selv være det sidste jeg, fordi det er faktisk ikke kun
det. Det sidste, jeg har brugt penge på, det er faktisk det er helt rationelt, men det er, fordi jeg har fået en lidt bedre måde at styre det på. Det er en sådan en ligesom stor tegnplade, som jeg skal bruge til at få noget kraftigt lys i øjnene om morgenen, så jeg bedre kan styre sådan min biologi. Ja. Og det er faktisk ikke så tosset, og det andet, det er en ekstra harddisk til mit RAID-system, så jeg kan gemme nogle flere billeder. Okay. Så lige de ting, de er faktisk okay. Men så har jeg også købt en luftrenser ved siden af, som jeg tænkte, det kunne nok være meget rart at have. Og der følger altid lige hurtigt lidt et eller andet med, hvor man tænker, det er sgu nok meget,
det er sgu fedt,
noget
det
energi og noget et eller andet. Jeg har ikke fået det endnu, men det vil vise sig. Ja. Men du har helt ret, det er virkelig nemt at blive sådan trukket væk fra det, man laver, hvis man har, altså, når ikke man er sådan fuldstændig på, ikke?
Mm-hmm. Men det er jo meget, nu har du nævnt ordet dopamin nogle gange, ikke? Altså, og jeg vil godt tænke mig at komme derhen, fordi du har jo også, skrevet nogle bøger, altså, eller hvad hedder sådan noget, fotograferet nogle bøger, hedder det, ikke? Og det hedder Dopamine-Driven Art. Altså,
det er den sidste, ja.
Ja. Kan du ikke lige fortælle lidt om, altså...
Jamen, det kan jeg godt.
Hvad er sammenhængen mellem diagnosen og... Samle lige det puslespil for mig der, og forklare lytterne, altså, hvad er det, vi snakker om?
Man kan sige, jeg har altid været i stand til at multitaske og lave en helvedes masse ting, og holde 100 bold i luften, og ikke grundlæggende tabe nogen af dem.
Mm.
Indtil for måske en 5-6 år siden, agtigt. Og så er det gået jævnt ned og bragt derfra. Og en af de ting, jeg har lavet, det er blandt andet sådan bogprojekter. Jeg lavede min forrige bog, der rejste jeg rundt i USA 2 gange 2 uger med 3 modeller. Og fotograferede alle de der ørkner, der er i det sydøstlige USA. Jeg havde totalt styr på locations og hvad der er alternativer, når nu det begynder at regne i en eller anden canyon og sådan noget. Og super fedt, ikke noget problem.
Og når du siger modeller, så er det jo...
Jeg fotograferer nøgne kvinder.
Ja, lidt ligesom ham der Newton. Hvad er det, han hedder?
Helmut Newton.
Helmut Newton, ja. Hvis nogen, der kender ham.
Ja og nej.
Nej, men du...
Ja, altså, det er pænt, og altså...
Det er jo meget kunstnerisk.
Ja, og det er også det er helt... hvad skal man sige? Det er det, jeg vil.
Ja.
De fleste, når man siger, at det er nøgenbilleder, så tænker man, at det er jo sådan noget lidt sleazy ting at sige. Og jeg plejer at provokere folk, når jeg er ude med at sige, at jeg får en nøgen kvinder, når man sidder ved siden af en eller anden borddame, og så kigger de altid lidt væk og ved ikke, hvad de skal gøre. Så vil de gerne se noget af det, og så finder man Instagram, og så... Men det er jo faktisk meget supert, og det fortæller hvor folks forudens er. Men ja, det er det, jeg gør. Men så har jeg lavet de der bøger, og det er jo et kæmpe, kæmpe projekt, fordi jeg har prøvet at snakke med nogle forlag for at lave det. Og problemet i sådan noget er, at det giver ingen mening økonomisk at lave det. Man får ingen penge for at lave noget, når et forlag skal ind over og skal sælge bøgerne. Så jeg tænkte, det der, det gør jeg bare selv. Jeg har en webshop.
Hvor er du for det?
Jeg har lavet billeder og sådan noget. Ja, og jeg har arbejdet som fagstyringskonsulent, så jeg ved alt om tryk og alle de der ting. Så jeg laver bare de der bøger og får dem tryk selv og markedsfører selv dem selv via noget nyhedsbrev og sådan noget. Det går sådan set fint. Men jeg har bare ikke været i stand til at lave noget de sidste 5 år overhovedet. Fordi det har været fuldstændig nede. Men den sidste bog, jeg har lavet, har jeg så ligesom endelig fået startet på her til foråret. Og det er simpelthen på grund af det klarsyn, jeg har fået af at få ADHD-medicin. Og nu kalder vi det biohacking, men begynder at implementere nogle af alle de ting, som gør, at man får kroppen til at fungere så godt som muligt. Og hjernen.
Så lad os lige sætte punktum der,
ja.
Inden vi går over til bøgerne.
Ja.
Og så lige gå tilbage til... Det med medicinen så?
Yes.
Fordi du fik medicin, så sagde din psykiater noget til dig.
Ja. Jeg fik medicinen, og det var fint, og vi gik igennem forskellige doser og forskellige slags og sådan noget. Det er jo den her, man skal igennem. Og så da vi ligesom landede på den sidste dose, og jeg prøvede noget lidt for højt, og det var ikke rigtigt, der blev jeg sådan helt hyper, og så siger jeg, så det er jo, hvad det er. Men du skal også være klar over, at medicinen den dækker kun 40-50% af symptomerne, ligesom, eller kan ligesom minimere de der symptomer.
Og der vil jeg bare lige sige, det er derfor, at kombinationsbehandling også kan være en god idé, fordi så kan man komme op og dække endnu mere.
Okay. Det har jeg så aldrig prøvet, men det er igen, fordi det der med at rent faktisk at komme til psykiater, hvis man ikke lige kender nogen eller kommer ind, det kan jo være helt absurd. Ikke? Ja. Men så tænker jeg, okay, hvad så? Så siger hun, så skal du bare, eller ikke bare, så skal du, du ved, spise sundt, og du skal dyrke noget motion, og du skal få din søvn. Og et par ting til. Og så sagde jeg, okay, men kan du være sådan mere specifik? Jamen, det er bare, du ved, hold de rigtige sengetider og stå op på samme tidspunkt, og så spise noget, der ikke får dit sukker til ligesom gå amok, og Så siger man, hvad med, kan man komme på en eller anden kognitiv terapi, taleterapi med hensyn til søvn? Og siger, det er kun hospitalerne, der gør det i Danmark, så det kan vi ikke henvise til. Så siger man, okay, hvad så? Jamen, så kan du få noget, hvad det hedder det, man bruger, melatonin til at prøve at sove. Så siger man, det har jeg prøvet, for jeg købte noget, der var i USA, og det har ikke en stor effekt. Fordi jeg har ikke noget problem med at falde i søvn, jeg vågner bare, og så starter hjernen, og så kan du få noget, jeg tror det hedder mikastrin, som er sådan noget lidt langtidsvirkende, som bliver kørt ud over tiden, og det havde stort set kun en effekt, og det var, at jeg var skidtræt om morgenen, når jeg stod op, og jeg kunne ikke rigtig tænke klart de første par timer, så det droppede igen. Så siger hun, hvad kan vi så gøre? Så siger hun, jamen der er ikke så meget mere, vi kan gøre der. Og så tænker jeg, okay, det skal være løgnskatte. Og så begyndte jeg virkelig at dykke ned i, lad os kalde litteratur om ADHD og alt muligt andet. Jeg er endt inde på noget Huberman Lab podcast, som er helt brillant, hvor de gik ind og fortalte, hvad forskellen på methylphenidat og
listexamfetamin.
Ja, som jeg får Elvans nu, som er listexamfetamin. Det er sådan noget med, den ene, den har, du ved, en noget adrenalin molekyl og så videre. Og så fra der fandt jeg henvisninger til alle mulige videnskabelige papirer. Jeg tror, mit problem er, at jeg har prøvet at hoppe på så mange. Du skal bare gøre det her, så tager du noget mavefedt, og du skal bare gøre det her, det virker ingen skid. Så jeg er sådan meget, okay, lad mig se noget sådan videnskabelig evidens for noget, der virker. Så jeg er sådan virkelig, virkelig nørdet, dykket ned i alle de der ting der. Og jeg har fundet en hel masse ting, der virker. Og jeg bliver ved med at få en hel masse ting, der virker, fordi jeg har det sådan, hvis jeg skal beskrive mit eget energiniveau, da jeg var længst nede, der har jeg vel været på, jeg skal det, 20-25% funktionalitet af min mig selv. Ikke? Det, jeg synes, jeg var en skygge af mig selv. Jeg kunne ikke gøre en skid. Da jeg så fik medicinen, der kom jeg op på 50%. Og det er altså, super boost. Altså, det gjorde, at jeg kunne gøre ting igen. Jeg kunne fungere. Og så er det virkelig svært ikke at tænke, okay, hvis det her er et boost fra 25 til 50, og så kan jeg i virkeligheden fordoble det igen to gange, hvis jeg får styr på alle de der andre ting der. Og det kan man via få styr på sin søvn, og få styr på motion, og få styr på kost og alle de der ting. Så vil det være fuldstændig hjernedødt, ikke at forfølge det, og prøve at finde ud af, hvordan får man optimeret alt det, der ligger omkring. Og der er ligesom, ja.
Jamen, altså, du gør en masse ting. Spiser sundt og motion og alt muligt andet, men så siger du, så får du et klarsyn. Hvad er det?
Altså helt skåret ned til bunden er jo, at vi har jo alle sammen, lad os sige, to typer dopamin. Og det er dopamin, der ligesom styrer alt, hvad vi laver. Vi kan ikke bevæge os uden dopamin. Dopamin styrer, om dine pupiller åbner og lukker sig, og om vi er motiveret til noget som helst. Og basisdopaminen, eller basislinjen, den styrer, at vi er i stand til at sådan skifte bane og gøre de ting, der er vigtige, og generel motivation. Hvis jeg er tørstig, så kan jeg rejse mig op og gå hen og hente et glas vand, eller hvad det nu skal være. Eller forfølge lidt længere varende mål. Som for eksempel at lave et projekt af en eller anden art. Det er jo ikke noget, man bare lige gør. Det tager noget tid. Og så har vi, kan vi kalde det, hyperfokus-tingene. Det vil sige, når jeg rammer et eller andet, hvor jeg synes, det her det er fandme sjovt, så går man fuldstændig ind i sådan en flow-ting, hvor man glemmer alt, hvad der hedder tid og kører omkring sig. Ikke? Problemet med dopamin er, at det er lidt ligesom sådan en bølge-top og bølgedal. Ikke? Hver gang du har haft et spike af noget, så har du en tilsvarende hul bagefter. Og hvis du har for mange af de der spikes, så er du bare ude af stand til at lave sådan noget som helst bagefter.
Ja, men hvad med dig? Hvor er du hen i det her?
Jamen, altså, jeg er derhenne af, jeg faktisk har fået øget sådan min basislinje, og det vil sige, at jeg tager medicin stadigvæk, men jeg er langt bedre fungerende, end da jeg begyndte at tage medicin. Og det vil sige, at jeg har ikke de samme, jeg kan sagtens stadig hyperfokusere og gøre de ting, jeg skal, og dykke fuldstændig ind i det, men jeg har ikke de samme crash bagefter, fordi min sådan basislinje er langt bedre.
Ja, men hvad med, altså, men så er der bogen, ikke? Altså,
ja,
altså,
yes, men det der er ved sådan et projekt som bog, er jo, at det er jo måske 3 måneders fuldtidsarbejde i at samle, gøre, lave, og jeg har i det her tilfælde lavet alle billederne på forhånd. Men det der med at ligesom få kørt hele projektet sammen, finde ud af, hvordan skal vi prioritere det, hvordan skal vi lave det, og få lavet alt det her teksthejs. Og det, jeg så besluttede at gøre, er, at jeg har stort set alle de modeller, ikke stort set, rigtig mange af de modeller, jeg arbejder med, de har også en snært af et eller andet. Om det er diagnostiseret eller ikke diagnostiseret, det ved jeg ikke. Men de har mange af de samme traits, symptomer, som jeg selv har. Og så tænker jeg, at det er i virkeligheden rigtig mange kreative, både fotografer og modeller, og andre kunstnere, som jeg kender en hel masse af, som i virkeligheden har nogle af de der, lad os kalde det, symptomer eller tendenser, som jeg har som ADHD. Og så har jeg virkelig lavet en bog, hvor jeg prøver at forklare lidt om, hvordan påvirker dopamin og alle de her ting, kreativitet i det hele taget.
Og hvordan påvirker det?
Jamen, det gør det jo på den måde, at når man laver noget, når man har et eller andet mål med noget, så er man i stand til at hyperfokusere. Mm. Men det er jo ikke nok at kunne hyperfokusere. Du er også nødt til ligesom at kunne forfølge de der mål. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Altså, det er jo noget med at prøve at få en forståelse for, hvad er det for nogle faktorer, der gør, at du kan fungere og fungere kreativt. Mm. Fordi når man er brændt ud, så er man ikke kreativ. Mm. Men man er ikke i stand til at tænke, skal vi sige, kreativt. Kreativt er en ny måde at anskue et eller andet kendt på, ikke? Eller kreativitet i hvert fald.
Mm. Men den hedder Dopamine Driven Art.
Ja.
Hvor kan det være, den hedder det?
Jamen, det gør den, fordi at dopamin er det der absurd vigtige stof, som i virkeligheden driver alt, hvad vi laver. Og det gør det måske i virkeligheden, fordi når man brænder så meget for at lave et eller andet, så er det drevet af, at dit dopaminniveau stiger, når du arbejder på det her.
Mm.
Det er nok også helt sikkert, når man nu får flere nøgne kvinder, at nogens dopaminniveau stiger, når de kigger på det. Men det er ikke så meget det, jeg sigter på. Det er i virkeligheden mere sådan den lad os kalde det kunstneriske drive, det giver, når man virkelig hyperfokuserer på noget kreativt og arbejder ind i det, og skaber det her samarbejde, der foregår, når man får færd med modeller, som både jeg og det har jeg så fundet ud af, virkelig mange andre, både fotografer og andre kunstnere oplever.
Men vil det give dig det samme drive, dopamin drive, hvis for eksempel det bare var, ikke bare, men hvis det var dyr, du fotograferede?
Jeg tror, hvis jeg er tilsvarende interesseret i dyr, ja. Men det er jeg ikke.
Så det er kroppen simpelthen som sådan et kunstnerisk objekt?
Altså, det er det. Da jeg holder op med at fotografere, og så startede igen, så tænkte jeg, okay, jeg skal lave noget, som er ikke reklame, fordi jeg var træt af at lave reklame.
Mm-hmm.
Så jeg tænkte, okay, jeg skal lave enten portrætter, eller landskab, eller nøgne kvinder.
Mm.
Det var ligesom de tre ting, jeg tænkte, det her. Det skal være noget, der ikke er kommercielt. Problemet med portrætter er, at hvis jeg nu fotograferer Al Pacino og min far, de har nogen samme alder, så vil det være 100 gange mere interessant at kigge på Al Pacino for langt flest mennesker, fordi de ved, hvem han er.
Yeah.
Og det vil sige, portrætter er ligesom grundet ind i, at du skal vide, hvem det er, før det giver nogen mening.
Mm.
Landskab, lad os bare sige Danmark, vejret her, klimaet og alt muligt andet, er ikke super interessant. Og jeg har stået på en del stranden 3 måneder i træk i tog og frosset røven af og kede mig og tænkte, det er ikke det. Det kan godt være, det er sjovt, hvis man rejser rundt over hele verden og gør alt muligt andet, men jeg har ligesom brug for en outlet, noget jeg rent faktisk kan overkomme. Og så tænker jeg, så må det blive kvinder. Og så begyndte jeg at finde nogle modeller, som var interesseret i det. Og så tænkte jeg, det her, det er fedt.
Mm.
Det giver mig sgu noget, det her. Og det er ikke bare det at fotografere nogen kvinde, dem har jeg set masser af. Men det er det samarbejde og det flow, man kommer ind i, når man arbejder med en, lad os kalde det, ligesindet kreativ, som har et stort ønske om også at lave noget kreativt. Det giver virkelig sådan en flow state,
ja, okay,
når man rammer i det. Og det er jo essensen af høj dopamin, kan man sige.
Ja, ja, ja. Der er også mange, der er de bange for, at medicin den dræber, så at sige, kreativiteten.
Det var også min største frygt. Det var det virkelig, fordi jeg altså, som fotograf vidste jeg på det tidspunkt, at jeg kunne noget, som virkelig mange andre ikke kunne. Det kunne jeg se på Jeg havde en Instagram med 130.000 følgere, før den blev slettet.
Ja, og det, jeg skal sige, at din Instagram og sådan noget er svær at finde, fordi du fotograferer.
Jeg fotograferer nogle kvinder, ja, ja. Og det vil de ikke rigtig have på Instagram.
Så hvis man skal ind på din hjemmeside, så kan man komme ind på Instagram. Og hvad er det, din hjemmeside hedder?
Det nemmeste er at sige thomasholmphoto.com.
Okay, på Google, ikke?
Ja, og det er på engelsk, så thomasholmphoto.com. Ja. Og så kommer man ind, så ryger den ind på min shop-ting. Men ellers, så jeg bruger sådan et linktree, så linktree, eller link.tr.tre, og ja, det kan jeg ikke huske. Det må vi skrive.
Men
det kan man, og så kan man finde det og se, hvad det er, jeg laver. Det vil selvfølgelig give mening.
Men kreativiteten og medicin?
Ja. Kreativiteten og medicin, men der var jeg virkelig bange for det der, men jeg havde også bare et liv, der var følt som om, det var fuldstændig i ruine. Jeg kunne ikke fungere, jeg kunne ikke lave noget. Og der stod jeg virkelig og havde det der valg, og tænker, jamen, kan jeg fortsætte, som jeg gør nu, og være kreativ, men ikke kunne fungere? Fordi jeg tænkte, det eneste, jeg kan, det er jo en lille pension. Jeg er ikke i stand til at lave noget. Og så tænkte jeg, så må kreativiteten skulle flytte sig, ikke? Hvis det er et problem. Men det skete ikke. Nå, okay. Jeg vil nærmest sige tværtimod, fordi det kan godt være, at der skete et eller andet lidt til at starte med, men på den anden side, så var jeg også nærmest euforisk over at kunne fungere igen. Altså, det er jo helt fedt.
Ja, men er der noget, altså nu snakker vi om det der med rødvin om aftenen, ikke? Som selvmedicinering. Er der noget selvmedicinering ved at fotografere nøgne kvinder i sådan en kunstnerisk ramme?
Jeg ved ikke, om det er selvmedicinering, men der er jo ikke nogen tvivl om, at der kan være et seksuelt eller erotisk element. Altså, jeg som 20-årig, så kunne jeg få rejsning af at se vinden skifte nærmest, ikke? Altså, det var, når hormonerne driver. Men jeg vil aldrig være i stand til at lave det, jeg laver nu, som 20- eller 25-årig. Der var alt for meget drift over det. Nu er jeg meget mere nede i processer og nogle æstetiske ting, så det er der ikke på den måde. Men der har helt sikkert været det. Det er da klart et interessant emne.
Meget interessant, faktisk. Ja. Altså, der er også, altså, igen, når man ser generelt sådan ud over ADHD-landskabet, ikke, så synes jeg, noget af det, der er interessant, det er, at det er svært at forklare det her, men nu prøver jeg alligevel, ikke? Altså, der er mange, der har det sådan lidt med, altså, vi kan være meget grænseoverskridende nogle gange med ting, vi gør og sådan noget, ikke? Men jeg vil så også omvendt sige, at det er også det grænseoverskridende, der er med til at flytte verden også, ikke?
Helt enig.
Så du kan godt forstå mig lidt, ikke? Altså, er der noget grænseoverskridende i det her, du simpelthen du er med til at rykke kvæg din diagnose, som andre måske ikke ville have gjort på samme måde?
Det kan sagtens være. Altså, der er en masse ting, jeg er sådan meget aktivistisk omkring, og det er, der er nogen, der har kaldt mig feminist en del gange, og det er jeg faktisk glad for. Det synes jeg, er et enormt positivt begreb, fordi jeg elsker kvinder, og jeg holder rigtig meget af den måde, de er på og udtrykker på, og jeg sætter stor pris på, at de er anderledes end mænd. Og jeg synes, det er fedt, når man kommer ind i det krydsfelt. Jeg synes også, at nøgenhed, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det er så stort et tabu for så mange mennesker i verden.
Og det er lige præcis det, jeg også mener, det der med, at vi har meget svært ved at forstå noget af tabu. Ikke?
Altså, lige præcis det her. Hvis jeg kender ikke nogen, og jeg mener seriøst, jeg kender ikke nogen, som ikke kan lide at kigge på super billeder af nøgne kvinder.
Ja.
Jo, der er nogle kvinder, men hvis vi tager mænd, der er i hvert fald ved at gætte på 97-98% af hele verdens befolkning. Der skal nok være nogle superreligiøse overhoveder, som siger, at de ikke gør det, eller ja, men det er, hvad det er.
Ikke?
Og kvinder, der ved jeg, at stort set op indtil de rammer overgangsalderen, der er de fleste også interesserede til at kigge om ikke andet for sammenligning. Hvis du nu havde jeg ved, du har været politiker. Hvis du nu havde en eller anden ting, hvor du havde 75% af verdens befolkning, som havde den samme overbevisning over på noget. Det eksisterer jo ikke noget andet sted. Men hvorfor er det så, at alle går rundt og lader, som om de ikke kan lide? Det synes jeg er totalt absurd.
Ja, ja. Men jeg vil sige, nu har du været så sød at sende din bog til mig.
Yep.
Og den er virkelig, virkelig, det er virkelig flot, synes jeg.
Tak.
Men jeg læser den også, eller læser den, kigger den, men der er også tekst jo. Jeg læser den også som to ting.
Ja.
Den ene, det er, jeg læser den som en kærlighedserklæring til, til det æstetiske omkring, som du siger, omkring kvinder, fordi den er meget kunstnerisk, synes jeg også. Ikke?
Ja.
Men jeg synes også, jeg læser den som en slags kærlighedserklæring til kreative hjerner. Ikke?
Jo.
Fordi altså, man kan næsten sige, det siger sig selv med, når den hedder Dopamine Driven Art, men, ja. Men kan du følge mig?
Altså, det er helt sikkert.
Virkelig,
Jamen altså, jeg synes, kreativitet er enormt vigtig, og det er det, der driver verden frem. Det er der ikke nogen tvivl om. Mm. Altså, det er, jeg tror, hvis man kigger på Silicon Valley og hvad der sker med rigtig mange af de her tech-platforme, de er startet af folk, som har i hvert fald nogle af de samme, lad os kalde det, symptomer eller traits. Altså, hvis ikke man kan lave et eller andet, hvor man har en idé og dykke 100% ned i dem og udføre dem, så kommer man ikke rigtig nogen steder. Og det kræver, at man har det der fuldstændig brændende gen for at gøre noget. Men det gør også, at man har en... Jeg synes, mennesker, som virkelig går ind i noget, og det er næsten ligegyldigt, hvad det er, det er super interessant.
Mm.
Jeg bryder mig ikke om at snakke om vejret og alt muligt andet. Jeg synes, det er enormt fedt, når nogen... Jeg kan huske, at jeg havde et fotosession med en ung pige, jeg tror, hun var 20-21, som læser til astrofysik. Og udover at vi selv fotograferede, så sad vi og snakkede om sorte huller, og hun prøvede at forklare mig, hvordan det var, at et sort hul kan forsvinde, fordi du har jo positroner og antitroner og noget, og jeg tænkte, når det absorberer. Jeg synes, det er enormt fedt, når du har nogen, der har et emne, og kender nok til et emne, til de virkelig dykker ned i dem, fordi de har fundet noget i det emne, som gør, at de vil dedikere virkelig meget tid og energi til det. Og så er jeg ligeglad, om det er modeltog, eller det er astrofysik, eller alt muligt andet. Mm. Jeg har det selv på samme måde. Jeg synes, det er sjovt at dykke ned i ting, og virkelig finde ud af, hvad er essensen af det her. Og jeg har det på samme måde med mennesker. Mm. Og det er nok også en af de ting, jeg virkelig elsker med at fotografere, fordi der sker det, når man nu er sammen med nogen, og modellen smider tøjet. Alle de der pretense med, man prøver at være, det forsvinder ligesom. Mm. Og det vil sige, at man kommer meget, meget hurtigere ind til noget ærlighed og noget sårbarhed, og det synes jeg er langt mere interessant.
Mm.
Fordi det er ærligt på en eller anden måde.
Ja. Men der er jo mange, det ved vi også, altså det er i hvert fald, hvad der bliver sagt, altså sådan, når vi snakker med mennesker, der har en diagnose, at der er mange, der ikke kan det der small talk der, og det der overfladiske. Man vil ned i materien. Prøv at høre, Thomas, det har virkelig været spændende at lytte til din proces og din bog også. Og jeg skal nok også skrive hjemmesiden også, hvis folk er nysgerrige og har lyst til at gå ind på den. Hvis nu du skulle give et råd til en lytter, der står eller står i samme situation, måske på grænsen til at brænde sammen også, ikke? Eller står der med, okay, medicin, der kun virker 40-50%, ikke? Hvad skulle det være?
Altså, to ting. Jeg vil sige, hvis man ikke er blevet diagnostiseret endnu, og man er lidt i tvivl, om man skal gøre det, det kender jeg en del, der er, så jeg har faktisk selv lavet bogen i min bog. Jeg fandt et sted på ChatGPT, hvor nogen har lavet sådan en, ikke diagnose, men en sådan pre-screening af ADHD. Og det findes på ChatGPT. Jeg har bare lavet en QR-kode, så man kan gå ind og prøve det. Og jeg prøvede det selv, og den fortalte pretty much de samme ting, som jeg selv fik diagnostiseret. Så det fungerer ret godt, og det kan man godt forstå, hvorfor, når man ved, hvordan diagnosen fungerer.
Mm.
Gør det, og så se at få lavet den her diagnose, hvis man bonger ud. Fordi det er, der er ikke noget negativt ved det. Du kan tage medicinen, du kan lade være. Men det, at du ved det, gør noget en hel masse ting mentalt for dig. Så det er det der.
Mm.
Når man så kommer derhen, og man siger, okay, nu har jeg medicinen, men jeg vil gerne have mere. Så er det fuldstændig rigtigt, hvad min psykiater sagde, selvom jeg var svært irriteret på det. Det er noget med at sørge for at holde sit blodsukker i ave.
Ja, ja.
Og det gør man allerbedst ved at dyrke noget motion, og ved at spise noget kost, hvor man ikke putter sukker og alt muligt andet ind i det.
Mm.
Og så sørge for at sove rigtigt. Og jeg vil sige, det aller sværeste ved det, det er simpelthen det der med at lade sin telefon være.
Ja.
Og det gælder specielt en times tid, før man skal sove, og så prøve at være med at pille ved den, som det første om morgenen, indtil man har bevæget sig en lille smule, fordi, og det er jo, det er jo som magneter et stykke kover, ikke? Det er simpelthen så svært, og det er det også for mig, og jeg ved det, men de gange jeg gør det, så ryger jeg ind i det der apparat i en halv time.
Okay. Tak for det. Jeg ved, at vi i vores sædvanlige jule- og nytårsspecial også kommer ind på det
ja.
Meget mere. Så det kan man glæde sig til. Men indtil da, så vil jeg sige tusind tak, fordi at du har lyst til at komme ind og fortælle.
Selvfølgelig. Selv tak. Det var en fornøjelse.
Og glædelig jul.
Tak i lige måde.
Fedt. Og til dig, kære lytter, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har lyttet med. Og vi høres ved i næste uge, hvor jeg så også, der får lavet lige en mærkelig ting der, hvor jeg får endnu en ny gæst med i studiet.